Rīgas laiks ir viens no vecākajiem tā dēvētajiem intelektuālajiem žurnāliem Latvijā. Tas iznāk no 1993. Gada, un kopš pirmsākumiem tā komandā ir arī pašreizējais galvenais redaktors un līdzīpašnieks Ulds Tīrons.
Vai šī ir pirmā reize, kad Rīgas laiks lūdz ziedot žurnāla pastāvēšanai?
Šādā sabiedriski atklātā formā, jā, varbūt tā varētu teikt.
Individuāli ziedotājs uzrunājuši arī agrākos gados, bet tagad izšķīrušies par publisku kampaņu. Iekrājies vairāk nekā 22 tūkstoši eiro parāds un nācies lūgt piemērot uzņēmumu tiesiskās aizsardzības procesu.
Šo parādu mēs jau nomaksāsim tuvākajā laikā, taču, diemžēl, tie nav visi nosacījumi, lai Rīgas laiks varētu sekmīgi pastāvēt tālāk, jo tam ir parādi arī attiecībā uz autoriem, kam nav samaksāts, vai attiecībā uz mums pašiem, kam nav samaksāts, es neatceros jau kad.
Kādēļ šāda situācija radusies, ja nav kritusies ne žurnāla tirāža, apmēram 4,5 tūkstoši eksemplāru, ne Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsts, kas šogad bija 45 tūkstoši eiro?
Es gribētu teikt, ka mainījusies varbūt ir attieksme, un tā ir ziedotāja attieksme. Iespējams, ka to vai citu iemeslu dēļ šo ziedojumu ir mazāk. Man ir grūti komentēt, kādu iemeslu dēļ. Iespējams, tas saistīts pat ar mums pašiem, ne tikai ar tiem ziedotājiem. Piemēram, nepietiekoši enerģiski vērsties pie iespējamiem ziedotājiem un lūgt viņu palīdzību.
Tagad, publiski aicinot ziedot Rīgas laika pastāvēšanai, atsaucība sākumā bijusi liela un iedvesmojoša. Tomēr Tīrona vārdiem pārsvarā telefonu ziedojumu apmērā. Viņš atzīst, arī pats nevar atļauties regulāri kādam ziedot un nesagaida to no citiem, kam grūti galus savilkt kopā. Lielāku atsaucību sagaidīt no turīgiem uzņēmējiem, kas izprot šādu izdevumu nozīmi.
Es zinu cilvēku, kas ziedo gan bērnu slimnīcai, gan grāmatu izdošanai, gan mūsu žurnālam. Un šādi es arī redzu šī turīgā cilvēkā Latvijā rūpes ne tikai par savu labklājumu, bet arī par to, lai šeit būtu vide, no kuras nav kauns.
Vai Rīgas laiks arī nākamgad iznāks katru mēnesi vai retāk, vai būs vēl kādas pārmaiņas, lēmums jāpieņem septembrī. Tikmēr ziedojuma kampaņas nav nekas neparasts kādam citam izdevumam.
Man sauc Antonija Skopa, es esmu biedrības centuma vadītāja. Biedrības centuma izdod internetu žurnālu Satorija kopš 2012. Gada. Ziedošanas kampaņas uzsākām, ja es nemaldos, pirms 4 gadiem. Un tas bija saistīts ar to, ka pirms tam mums bija lielie ziedotāju uzņēmumi, kuri sāka pamazām atkrist, un tagad vispār ir mainījusies nodokļu sistēma, un uzņēmumiem nav izdevīgi ziedot vairs. Mēs sapratām, ka mums kaut kas ir jādara, un tā kā mums ir salīdzinoši liela auditorija, mēs sapratām, varbūt, ka mēs varam iesaistīt šo kopienu žurnāla veidošanā, jo mēs jau viņu veidojam lasītājiem.
Satori ik mēnesi lasa apmēram 60 tūkstošu unikālo lietotāju. Pērn ziedojumos savākuši mazliet vairāk nekā 10 tūkstošus eiro.
Tās ziedošanas kampaņas ir baigi iedvesmojoša lieta, jo ne tikai tu iegūsti no to nepieciešamo finansējumu, bet arī tu redzi, ka jā, ka tu dari to, ko vajag darīt. Ne visi tie ir lasītāji, kas lasa mūs katru dienu. Tie ir arī vienkārši cilvēki, kuri uzskata, ka ziedot ir normāli. Varbūt nevienmēr ir jāziedo, tā teikt, dzēšot ugunsgrēku, bet varbūt, ka tā nauda ir jāiegulda strateģiski lietās, kas veicina izglītotu sabiedrību, empātisku, pilsonisku aktīvu, tādu, kas domā.
Arī Satori apmēram pusi ieņēmumu veido valsts atbalsts, otru pusi ziedojumi un saimnieciskā darbība. Piemēram, nesen sākoši rīkot Satori ekskursijas. Un vēl trešais stāsts. Par kādu izdevumu, kas sāka kā drukāts žurnāls un tagad ir kļuvis elektronisks.
Kino rakstiem ir trīs periodi – senie laiki, viduslaiki un jaunie laiki.
Kino rakstu galvenā redaktore Kristīne Matīsas žurnāla vadībā stājās 2007. Gadā un atceras, ka galvenie naudas dalītāji Valsts kultūra kapitāla fonda Kino nozares eksperta komisija vairākus gadus mudinājuši pāriet uz elektronisku versiju.
Divus gadus es biju karojoši pretinieci un teicu, ka tikai par manu līķi. Man bija uz divām A4 lapām sarakstīti visādi argumenti, kāpēc tas nav iespējams, kāpēc tas nav pareizi.
Tomēr nācās atzīt arī internetu žurnāla priekšrocības, piemēram, recenziju operativitātē. Kad Kultūra kapitāla fonds visbeidzot pavēstīja, ka drukātam žurnālam naudu vairs nedos, Matīs savāca jaunu komandu, sagatavoja pirmās interneta publikācijas.
Un tad, kaut kādās tajās pirmajās dienās, es pēkšņi sāku domāt, un es vairs nevarēju atrast nevienu argumentu, kāpēc šis portāls ir slikti un kāpēc žurnāls bija labāk.
Kinorakstu interneta versiju ik mēnesi lasa apmēram 6000 cilvēku, un to joprojām pilnībā finansē Valsts kultūra kapitāla fonds. Matīs ir pārliecināta, valsts atbalstam arī turpmāk ir jābūt kultūras periodikas pamatā.
Nē, nekad mūžā nebūs ārkārtīgi liela tirgus pieprasījuma pēc tādām lietām, kas cilvēkam liek piepūlēties un domāt. Jo patiesībā visa mūsu dzīve ir orientēta uz patērēšanu, un patiesībā var jau to kultūru arī tikai patērēt. Var noskatīties izrādi vai filmu, var izlasīt grāmatu un viss. Bet kultūras periodika ir tā, kas cilvēkam vēl rosina domāt par to, ko viņš ir redzējis, dzirdējis un tam līdzīgi.
Kultūra kapitāla fonda konkursos dažādiem periodikas izdevumiem pašlaik sadala apmēram 500 eiro gadā, lēš fonda direktors Edgars Vērpe.
Pa gadiem mainās, bet apmēram 40 dažādi gan interneta vidē eksistējošie, gan drukātie dažādi veidi izdevumi tiek atbalstīti dažādās nozarēs.
Skaitliski visvairāk ir starp nozaru izdevumu, piemēram, Rīgas Laiks, Satori, Veto magazīna, Delfi kultūra recenzijas, Radio Naba raidījumi un vairāk citi izdevumi.
Ir jau kādam arī jārūpējās par sabiedrības veselību, ja es domāju tādā ziņā, ka nu tieši kultūras periodika ir tā, kas ceļ un ziedē sabiedrību.